va enchaîner.
Tout le ramadan, Biftor, 14h-17h sur You Radio.
Black to Gaming avec Mehdi.
Bonjour Mehdi.
Bonjour, bonjour. أنا
فرحان
قولي لنا بعد انت يا الى الى طون اكтуаل شيغي عندها التصويره ديالك في التليفون عادي
عادي
عادي كيفاش قول لك عادي زعما باينه
هذاك قول لي زعما باينه
ايفيدون
ما ديري قول عادي
ياك عادي احنا كنعرفوك بنتنا غتكون عادي
متعادي
واو كنعرفوك مزيان هادي عادي عادي عندنا الجديد
الوغ شوف كاين واحد لا ديسيبلين اللي نقدروا نعتبروها تي اي سبورت ما معروفاش بزاف سميتها سبيد رون واش ديجا سمعتوا بهذا لو تيرم سبيد رون
نو
لا اوكي سبيد رون هي بحال يا دي جون تيلمون كيموتوا على شي جو كيبقاو كيعاودوا يعاودوا يعاودوا حتى تيوليو كيطيروا كيحدوا في رقم خياليه
شكل
سبيد رون اي علاش كنهضر عليه باسكو لا سيمين ديرنيغ كان واحد ليفينمون كاريتاتيف sur 4 jours, c'est mis speedon, c'est une contraction des speed et les dons, donc bhal téléthon, et jmeu en 4 jours 2,2 millions d'euros. غير بهذا ليفينمون انكرويابل هذا ليفينمون سي فواحد سي ا ليون في اون غراند سال داكشي ترانسمي اون ديريكت سور تويتش سور يوتيوب اكسيتيرا اي كيجيو بلان دو جوور كيلعبوا لدي جو بطريقه هالوسينونت من غير القضيه ديال لا رابيديتي واعرين وكلشي كيديروا بحال دي سبيكتاكل افيك دي بيرفورمانس نقدروا كاع نقولوا ارتستيك فيديولوجيك في ديفيرون جو نعطيكم دي زيكزامبل تري سامبل بحال دابا كاين واحد جوج حدو زيلدا بريث اوف ذا وايلد ا دو سور اون سول مانيت
اوكي
كل واحد شاد الطرف ديال المانيطا وحدو في ساعه ونص
اوكي
الوغ كو نورمالمون راه سي دي ديزان دو واحد اخر عاوتاني هذا سي لو بلوز امبرسيونون واحد امريكاني جابو باسكو سي انترناسيونال حد ماريو 64 لي زيو بوندي les yeux bandés. Le plus impressionnant en fait, c'est que des fois qu'il tourne, qu'il cadre et qu'on regarde ça aussi. En fait, qui prend qui tape au téléphone, qui ne casse.
Elle ne tourne pas d'arrivée, elle ne casse pas
comme ça. Ah, il cadre et qu'on kiffe la route,
c'est incroyable.
Et si à des vitesses d'ouf 47 minutes ou quoi, bref, c'est vraiment du grand spectacle. Nesli Broy chauffe les replays, Rakenin Kamlin, YouTube. Donc, à taper au speedon sur YouTube, regarder les vidéos et tout ça.
Très bien.
Donc, c'est un événement qui s'est très bien déroulé.
Très bien.
En attendant l'année prochaine.
Eh ben, parfait. Et merci beaucoup, Mehdi. Et puis, on te retrouve lundi pour l'Actu Gaming, bien sûr.
Absolument. À lundi.
À lundi. Bougez pas, restez avec.